ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti gostimo Martina Sušnika, profesorja filozofije, slovenskimi koreninami, ki živi v Argentini. Če ostanete v najni družbi, boste v naslednjih nekaj minutah lahko slišali o življenju v tej južnoameriški državi, pa tudi o tem, kako je biti del naroda, katerega nogometaši so slavili na zadnjem svetovnem nogometnem prvenstvu. Martin, lepo pozdravljeni.
Dobro večer, Andrej, lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem tam v Sloveniji.
Argentina je konec preteklega leta na svetovnem prvenstvu v Katarju osvojila naslov svetovnih prvakov. Množice so spremljale prvenstvo, nato tudi pričakale nogometaše. Kako ste vi doživeli prvenstvo in vse to vzdušje?
Praznovanje tukaj v Argentini je bilo res nekaj izrednega. Ste verjetno lahko kaj sledili po medijih. Treba je razumeti, da je za povprečnega Argentinca nogomet res pomembna stvar. Kot pravi bivši nogometaš Jorge Valdano, ki je z Maradono bil prvak leta 86, nogomet je od manj važnejših stvari najvažnejša. Celo tisti, ki se drugače za nogomet ne zanimajo, ki jih ni toliko, ampak obstajajo, spremljajo z vso dušo, z vsem srcem, ko gre za svetovno prvenstvo. Temu dodejmo, da je Argentina ta uspeh čakala kar 36 let, da je sodobni najboljši nogometaš, ki je Argentinc, imel verjetno zadnjo možnost, da je osvojil edini pokal, ki ga še ni imel in ki je dejansko najpomembnejši, zlasti zanga. Da so bile nekatere tekme precej napete, sploh pa finala, ki je bila neverjetna in morda najboljša finala svetovnega prvenstva v zgodovini. Se razume, da je bilo tukaj veselje neizmerno. Poleg tega je pa to bilo možnost za veselje narodu, ki je recimo bolj navajen na težave in na slabe novice. Tako da smo tisto nedeljo 18. decembra vsi kar izbruhnili iz hiš in šli na ceste praznovati v čudovitem vzdušju. Jaz sem prav v starejših hčerki, sem rekel, dobro pogledaj, ker danes boš videla, da je cela Argentina skupno vesela in to se ne dogaja tako pogosto. Dva dni po tistem so se pa nogometaši iz reprezentance vrnili v Argentino, vlada je določila celo državni praznik, da bi vsi lahko po cestah spremljali karavano avtobusa z igralci in pokalom. Kakor pravijo, je bilo tisti dan na cestah Buenos Airesa okoli 5 milijonov ljudi, se pravi več kot dva prebivalstva Slovenije. Karavana je komaj zmogla narediti enih 12 kilometrov v 4 urah, potem so se pa nekateri iz mosta začeli metati na avtobus, torej vsa stvar se je končno prekinila in so igralci šli na helikopter in leteli nad množico. Praznovanje je bilo sicer zelo argentinsko, strastno, do kraja množično, brez posebnega reda, do neke mere, če se hoče, celo nerazumsko. Zato je morda nerazumljivo, vsekakor pa nepozabno.
Nogomet je v Argentini podobno kot v Evropi šport številka ena. Se je euforija v teh dneh že kaj umirila ali je zmaga še vedno osrednja tema pogovorov?
Ja, nogomet je za Argentinca več kot šport. Je tudi sociološki fenomen in spada intimnemu značaju argentinske identitete. Včasih postane skoraj religija, bi človek rekel. In to prvenstvo, pa tako kot je bilo, ne, epično, toliko časa pričakovano, močno zaželeno, bo stalo, meni se zdi, kot neki zgodovinski dogodek. O tem se bo govoril več let, gotov. Euforija seveda se počasi ugaša, ampak zdaj bojo gotovo prišli na dan dokumentarni filmi, knjige, ponavljanja in podobno. Prve dni je res, se pač ni skoraj govorilo o drugi stvari. Imamo pa seveda tukaj tudi dosti drugih težav, političnih, gospodarskih, ki pa so tudi redna tema v pogovorih. Glede tega tukaj v Argentini je zmeram kaj. V Argentini se ne moreš dolgo časati, pa naj bo to za dobro ali pa za slabo.
Kako ocenjujete, da bo to dogajanje vplivalo na mlajše generacije? Takšen uspeh je Argentina nazadnje dosegla z Maradono leta 1986.
Ostal bo vesel in zelo ganljiv spomin, to siguren. Fejs bi bilo, da bi ta uspeh reprezentance služil mladim tudi kot zgled. Zgled resnega skupnega dela, srčnosti, ustrajanja, moči, bog dej. Marsikatero vrednoto so nam ti fantje pokazali in narod bi se lahko iz tega marsikaj naučil. Samo ne vem, če bo do tega prišlo.
Za nogometaše je bil v Buenos Airesu pripravljen izjemen sprejem, tudi argentinski Slovenci ste bili del tega. Zanimivo pa je, da ni bilo posebnih sprejemov pri vodilnih v državi. Je šlo za sporočilo nogometaše v politiki.
Stvar je vzbudila precej debate. Predsednik je ponudil, da bi nogometaši pozdravili množico iz balkona vladne palače, ki je tukaj Casa Rosada. Tako so tudi takrat naredili leta 86. So se pa igralci odločili, kot pravijo, da bi raj ne imeli stikov s politiki in da bi tako preprečili, da bi kakšen politik to zmago skušal izkoriščati uprit lastne podobe. Ta skupina fantov ima na jasnem to zgleda, ne, da nočejo, da bi športni uspeh bil umešan s politiko. Vlada je pa več ali manj to odločitev spoštovala, čeprav malo slabe volje, se razume. Opozicija je pa to praznovala, češ, da predsednik ni prišel do slike zmagovalci in s pokalom.
Kakšne so trenutne gospodarske razmere v Argentini? Po prevzemu oblasti je vlada predsednika Fernandeza dala kar nekaj obljub, kako bo državi pomagala iz gospodarskih težav, znižala inflacijo, brezposelnost, kako uspešna je bila in kakšne so trenutne razmere.
Vlada predsednika Fernandeza enostavno ni bila uspešna, po mojem mnenju. Gospodarsko smo v trajajoči krizi, predvsem zaradi inflacije, ki se lansko leto je bila okrog 100% celoletna inflacija. Tako je človek vsakič, ki gre v trgovino, dobi prenovljene cene, na žalost. In čeprav so se plače tudi dvigale, so bile v primerjavi s cenami vedno zadaj. Marsikdo se je moral nečemu odpovedati, naprimer. In število revežev je naraslo, to tudi vpliva na varnost, ki je tudi tukaj že star problem. Po mojem skromnem mnenju je pa v jedru predvsem tukaj ena kulturna kriza. S populizmom je oslabil v smislu za delo, za odgovornost, za požrtvovalnost, za red. Imamo slučaje, v katerih so mladi že tretja generacija brezposelnih. In to se ne bo iz enega dneva v drugega spremenili in to je kulturni problem, ne pa zgolj gospodarski, seveda tudi gospodarski, ampak se mi zdi, da je predvsem in v jedru en kulturni problem, tudi v zvezi s krizo vrednot, ki je istočasno nekako tudi značilna za postmoderno družbo na splošnem, ne.
Kaj pa politične delitve znotraj družbe? Poglabljanju teh smo bili priče tako v Združenih državah Amerike kot v Sloveniji v zadnjih letih. Kako je s tem v Argentini?
Tukaj že več kot 10-15 let je globoka razpoka med nekim peronizmom oziroma kirchnerizmom leve sredine, recimo tako, in koalicijo opozicije. Argentinska politika je že nekdaj večinoma bila dvostranska. Včasih je bilo med peronizmom in radikali, zdaj je pa poleg tega ideološko bolj polarizirana. Zaradi tega vsaka stran gleda na ta drugo naravnost kot sovražnika. In to tudi onemogoča dialog in onemogoča rast in zdrave spremembe. Tudi znotraj ene in druge drže se radi kregajo, To pa vso zadevo še bolj zaplete. Istočasno se pa tudi pojavljajo neki novi mladi desničari, ki imajo na gospodarskem področju osnov predvsem na avstrijski šoli, kulturno so pa večinoma konzervativci. To ne bi bil najnovejši pojav v zadnjih letih. Žal je politična debata v zadnjem desetletju prišla do takih strasti, je postala tako močna, da je ukinila celo prijateljske ali pa še celo kakšne družinske odnose. Tega prej nisem videl tukaj pri nas in morda je to, kar vsaj mene osebno še najbolj žalosti.
Kako je z mladimi? Iščejo priložnosti v mestih, morda tudi tujini?
Jaz bi rekel, da glavno življenje v Argentini je dejansko v mestih. Seveda je tudi polje, so male vasi in podobno. Poljedelstvo je med glavnimi gospodarskimi snovi. Vendar kar se vsakdanjega življenja tiče, seveda trgovine, študij, še celo zabava, se to predvsem dogaja v mestih. Torej, mladina v glavnem biva v njih. Res je pa tudi, da jo te stalne gospodarske krize in nejasne ali pa še celo nenavdušljive perspektive za bodočnost mladino skoraj porivajo v tujino. To smo že imeli 20 let nazaj, ko smo imeli tisto hudo krizo leta 2001 in tudi v zadnjih 2-3 letih postane bolj pogost. Jaz sicer delam z mladino, ker sem profesor in vsakič pogostejše slišim, ne, da ima kdo že ta načrt, da bo končal srednjo šolo in gre ven študirati ali pa končal univerzo v Argentini in si takoj poišče delo v tujini.
V preteklosti so bili protesti v Argentini stalnica, se je to kaj spremenilo in kako je z zaposlovanjem v javnem sektorju? Država je pred leti namreč prav z zaposlovanjem v njem reševala problem brezposelnosti.
Protesti so še vedno stalnica, še bolj pa pod populistično vlado, ki noče te proteste kriminalizirati, pravijo oni, in jih spoštujejo v imenu človeških pravic. Včasih pa to tudi tako imenovano cestno moč tudi stranke uporabljajo, ne? Še posebno, če niso na vladi. V javnem sektorju je zaposlovanja precej, za moj osebni okus, več kot bi ga bilo treba, žal pa ni vedno učinkovito. Ravno v tem je tudi ta problem. In tam tudi obstaja dost korupcije, nepoštenosti, izkoriščanja. Poleg tega je pa treba tudi to zaposlitev vzdrževati v kontekstu inflacije. Za vzdrževanje je potrebno tiskanje denarja, to pa povzroča še več inflacije. Vse kaže, da je javni strošek čez mero, čez razumsko mero, to je že od nekdej, in to je zelo težko spremeniti, ker so se tudi ljudje nekako na to navadili.
Bistveno drugače kot v Sloveniji je urejeno tudi šolstvo in zdravstvo. Imate zelo jasno ločen javni in zasebni sistem. Kako to deluje v praksi?
Sistema sta deloma ločena. V šolstvu, na primer, ki ga jaz bolj poznam, so javne šole, brezplačne in zasebne, seveda tam se pa plačuje. Med temi zadnjimi so marsikatere verske šole, na katere spadajo kakemu verskemu redu, ali pa kakšni župni, ali pa škofiji, ali so pa kar spajajo enostavno kakšnemu privatnemu. Cene za te privatne šole so zelo različne, lahko grejo od, ne vem, bi rekel, enih 20 ali 30 evrov mesečno do 200 ali 300 evrov mesečno. Kakorkoli že, pa ima država vsekakor eno kontrolo nad obema sistemoma. Ne? Ima svoje inšpektorje, ukazuje osnovne vsebine, ki je treba spoštovati in tako naprej. Kdor zmore se večinoma odloči za zasebne šole in jih plačuje. Ker so te privatne šole so povprečno boljše. Čeprav verjetno prve dve, kar se akademske kvalitete tiče, so pa državne, ne? To se pravi javne. Nekaj podobnega velja tudi za univerzo in tukaj imamo tudi javne univerze in zasebne, privatne. In nekaj podobnega bi veljalo tudi za zdravstveni sistem. Kdor potrebuje, ima možnost, da gre v javno bolnico, kdor pa ima možnost, pa že vnaprej plačuje, kar zmore in na podlagi tega tudi razpolaga z boljšo kvaliteto ali ne, kar se zdravstvenega sistema tiče.
V preteklosti je bila Argentina zelo priljubljena dežela tudi za Evropejce, nato je nekoliko zaostrila imigracijsko politiko, številni so se tudi vrnili. Kako je danes s tem?
Imigracijska politika pri nas ni stroga. Sploh v ustavi piše, ne, da je država odprta vsem ljudem blage volje, ki bi želeli živeti na argentinski zemlji. Sredi prejšnjega stoletja so v Argentino prišli predvsem iz Evrope, zaradi tamkajšnjih razmer. V zadnjih desetletjih se je pa to spremenil. Ne? Argentina že ni bila več privlačna za Evropejce, je bila pa privlačna za državljane sosednjih južnoameriških držav. Zlasti za Paraguaj, Bolivijo. Danes bi rekel, da je tudi to nekako pomagal. Prišlo jih je pa precej iz Venezuele in tudi iz Kolumbije. To pospešuje tudi ta že omenjena možnost, da se tukaj na univerzi lahko brezplačno študira, naprimer. Seveda pa kriza pospešuje emigracijo iz Argentine, zlasti za mlade družine. To vključuje tudi te tako imenovane vrnitve, no, če se hoče uporabljati to besedo. Če ne originalnih migrantov, pa ja njegovih sinov in vnukov. Ma se to v Sloveniji dobro veste, ne? Se jih je v zadnjih 20 letih mnogo šlo tja, tukaj iz Argentine, in to so bili predvsem sinovi in vnuki tistih, ki so pred 70 leti se sem selili.
Kaj pa naravne in druge lepote, kaj ponuja Argentina za turiste, obiskovalce?
Glede naravnih lepot je Argentina zelo, zelo bogata. Imamo veličastne slapove v Iguasuju, hribe na zahodu, morje na vzhodu, krasote, kot so Bariloče, Patagonija na splošnem, zelo zanimiv sever. Edina težava za turista so morda razdalje. Iz Buenos Airesa do Bariloč je na primer 1600 km, do Iguasuja, kjer so slapovi, 1300 km, do Tierra del Fuego, na končni špički Južne Amerike, 3000 km. To malo zadevo, ko zakomplicira. Tudi kulturno se mi zdi Argentina zelo zanimiva, je dost ponudbe visoke kulture, popularne kulture in vse to v tem zanimivem, čudovitem, značilnem križanju raznih izvirnih kultur, ne? Iz Južne Amerike, iz Evrope predvsem. Tudi mesta so zelo zanimiva, predvsem Buenos Aires. Buenos Aires je zelo lepo, zelo zanimivo mesto. Ima nekatere okraje, ki niso morda popolnoma varni. In poleg tega je pa argentinski zelo svojevrsten narod. Ne? Spontan, odprt, strasten, večkrat tudi nereden, skratka zelo, zelo zanimiv in prav gotov nič dolgočasen.
Martin Sušnik, hvala za ta pogovor.
Najlepša hvala tebi za povabilo in še enkrat en lep pozdrav vsem poslušalcem, en lep pozdrav vsem Slovencem tukaj iz Argentine.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo pripravil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audiarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnič.
Z ljudmi na pot.